tidak dapat dihentikan. Kisah para Rasul 4 ayat 23 sampai pasal 8 ayat 40. Jika Anda membawa Alkitab, saya mengundang saudara untuk membuka Kisah para Rasul 4. Kita sebentar saja akan kembali ke bagian yang kita lewati minggu lalu, yaitu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23. Kita mempunyai banyak dasar untuk menutupi. Kita akan melihat dari bagian akhir Kisah 4 terus sampai ke Kisah para Rasul 8. Dan kita akan membaca banyak teks, tetapi sebelum kita melompat, ada sebuah asumsi yang melekat di dalam ayat ini yang akan kita baca, di mana saya ingin memperjelasnya bagi saudara. Saya ingin memastikan bahwa asumsi di dalam Kisah Rasul 4 sampai 8 yang melandasi semuanya di sini adalah jelas, seolah-olah tidak diasumsikan. Jadi begini, saudara mungkin ingin menuliskannya di bagian atas catatan saudara, karena itu akan menggerakkan segala sesuatunya. Berikut ini asumsinya. Tujuan hidup saudara sebagai orang Kristen adalah untuk memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Inilah asumsinya. Tujuan hidup saudara sebagai orang Kristen adalah untuk memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Tujuan hidup saudara bukan untuk menghadiri gereja. Tujuan hidup saudara bukan untuk memiliki perkawinan yang baik. Tujuan hidup saudara bukan untuk memiliki keluarga yang baik. Tujuan hidup saudara bukan supaya memiliki keadaan rohani yang sehat. Sekarang semua hal-hal tersebut baik, dan semua hal tersebut harus ada. Kita perlu berkumpul bersama-sama dengan jemaat di gereja. Kita ingin pernikahan yang baik, kita ingin keluarga yang baik, kita ingin keadaan rohani yang sehat, tetapi tidak semua hal-hal ini yang membuat saudara bisa memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Pada akhirnya, alasan mengapa kita perlu pernikahan yang baik adalah supaya kita bisa memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Kita ingin Injil disebarkan sampai ke ujung bumi, dan inilah tujuan yang menggerakkan semuanya di sini. Apa yang saya ingin kita lihat adalah ketika memajukan Injil sampai ke ujung bumi itu menjadi tujuan hidup saudara, maka tidak ada yang dapat menghentikan saudara untuk mencapai tujuan saudara. Alasannya adalah karena itulah tujuan Allah bagi saudara, dan Tuhan tidak dapat dihentikan. Robert Goleman, penulis klasik tentang pemuritan di bagian terakhir dari abad ke-20, dan dia mengatakan ini. Dia berkata, dunia penginjilan adalah tujuan ilahi yang diperintahkan bagi kita semua. Tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga tidak bisa dihindari. Apakah kita percaya atau tidak? Suatu hari nanti Injil Kerajaan Surga akan terdengar sampai ke ujung bumi. Matius 24 ayat 14, tujuan Tuhan semesta alam tidak akan digagalkan. Dengarkan kalimat ini. Dia berkata, setiap kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Allah bagi nasib manusia adalah sia-sia. Semakin cepat kita menyadari hal ini dan menyelaraskan jalan kita dengan jalannya, maka semakin cepat kita menjadi relevan bagi keabadian. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan yang tidak sejalan dengan tujuan Allah di dalam diri manusia, di dalam kehendak yang terjadi pada manusia adalah sia-sia. Maka saya ingin mendorong kita semua, saya ingin mendorong saudara, sebagai individu dan keluarga di ruangan ini, dan mendorong kita sebagai gereja untuk memberikan diri kita bagi tujuan ini, dan dengan demikian kita tahu bahwa kita tidak dapat dihentikan di dalam memenuhi tujuan tersebut. Sekarang, dunia akan mencoba menghentikan kita untuk tidak memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Setan akan mencoba menghentikan kita untuk tidak memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Dia sedang melakukan sekarang. Setan mengalihkan perhatian kita dari tujuan tersebut. Setan mengganggu orang di seluruh dunia dari tujuan ini, bukan? Setan meyakinkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih penting di dalam hidup kita yang perlu kita beri waktu, energi, dan uang kita dibandingkan dengan memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Dia akan mengalihkan perhatian kita. Dia akan berusaha untuk memecah belah kita. Sepanjang masa, setan akan mengalihkan hati orang Kristen di dalam konflik satu sama lain. Setan ingin menghancurkan kita dan dengan demikian menjauhkan kita untuk tidak mencapai tujuan ini. Setan adalah pada saat ini menyerang pernikahan di seluruh dunia ini. Banyak dari saudara berada di tengah-tengah keadaan ini. Setan menyerang keluarga di seluruh dunia ini. Pertempuran terhadap kekudusan dan kemurnian sedang berkecamuk di seluruh dunia sekarang ini. Dan bagi banyak orang, rasanya seperti kita kalah dalam pertempuran tersebut. Ada pertempuran terhadap materialisme dan konsumerisme yang sedang mengamuk di seluruh dunia ini. Bahkan pertempuran yang membutakan kita. Kita bahkan tidak melihat pertempurannya. Setan mengganggu, memecah belah, dan berusaha untuk menghancurkan. Terlebih dulu, apa yang ingin saya tunjukkan yaitu bahwa strategi-strategi setan bukan baru. Strategi-strategi tersebut sudah ada sejak permulaan gereja, dan gereja yang tidak bisa dihentikan kemudian adalah gereja yang tidak bisa dihentikan sekarang, bukan pada waktu tujuan tersebut yang menggerakkan segala sesuatu. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah melihat lima doa. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara lima doa yang muncul di bagian akhir Kisah Para Rasul 4, terus sampai ke Kisah Para Rasul 8. Dan saya ingin kita memanjatkan doa ini sebagai sebuah gereja. Jadi saat kita menelusuri pasal-pasal ini, saya ingin berhenti sejenak dan berkata, mari kita memanjatkan doa ini bersama-sama sebagai orang yang telah bergandengan tangan bersama-sama. Inilah artinya menjadi gereja. Kita telah bergandengan tangan bersama-sama di dalam memenuhi tujuan tersebut. Kita ingin memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Maka saya ingin kita memanjatkan doa ini bersama-sama minggu ini. Seperti yang kita baca di bagian akhir Kisah Para Rasul 4, terus sampai ke Kisah Para Rasul 8, hanya di dalam keluarga seiman kita sebagai satu kesatuan. Jadi marilah kita mulai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Ini adalah bagian yang kita tinggalkan. Dan Bart mempelajari beberapa bagian bersama kita. Saya ingin meringkasnya. Dan kemudian beralih ke Kisah Rasul 5, 6, 7, dan 8. Ingatlah Kisah Para Rasul 4. Petrus dan Yohanes dibawa ke hadapan dewan yang berkuasa dan penganiayaan terhadap gereja yang sekarang dimulai di dalam kitab Kisah Para Rasul. Maka mereka dilepaskan di dalam ayat 23, dan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh Tuhan, berikan kami iman di dalam doa kami. Baiklah, doa pertama yang saya ingin kita semua panjatkan bersama sebagai gereja dan sebagai orang yang telah bergandengan tangan bersama-sama di dalam memenuhi tujuan tersebut, yaitu memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan, berikan kami iman ketika kami memanjatkan doa-doa kami. Doa ini disebutkan minggu lalu. Saya hanya ingin memastikan kita tidak melalaikannya. Kita berdoa kepada Dia yang mengendalikan dunia, Tuhan yang berdaulat, yaitu bagaimana mereka mulai ada di ayat 24. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki otoritas mutlak. Kita mempelajarinya. Inilah Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dunia dan semua yang hidup di dalamnya adalah milik Tuhan. Mazmur 22 ayat 27. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Ia memerintah atas semua bangsa. Mazmur 47 ayat 9. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan gereja mula-mula mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mereka berbicara tentang salib di sini. Mereka mengatakan, saudara dikehendaki ini terjadi. Herodes, Pontius Pilatus, dan para penguasa lainnya yang bersekongkol melawan mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan tangan saudara supaya mereka lakukan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka ketika mereka sekarang sedang dianiaya dan diancam. Dan mereka tahu bahwa tidak ada satu bagian kecil pun dari apa yang terjadi itu tidak berada di bawah kedaulatan Tuhan. Ini adalah dasar bagi mereka untuk mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi atas mereka kecuali Allah mengizinkan dan memerintahkannya. Ada sebuah buku yang saya baca beberapa waktu lalu yang ditulis oleh seorang pria bernama Joseph Son, seorang pendeta di Rumania. Di tengah-tengah penganiayaan di Rumania, buku ini diberi judul Suffering, Martyrdom and Rewards in Heaven, Penderitaan, Kemartiran, dan Hadiah di Surga. Dan ini pada dasarnya merupakan teologi penderitaan dan penganiayaan yang kental, yang ditulis dari luapan kitab suci dan pengalamannya di dalam penganiayaan, dan sedang diinterogasi dan dipukuli dan dianiaya dan ditahan dalam tahanan rumah dan segala macam hal-hal yang lain. Apa yang ia bicarakan? Yaitu dia berbicara tentang apa yang membuatnya bisa melalui semua interogasi dan pukulan dan siksaan. Dan apa yang membuat dia bisa melalui semua itu? Kesadaran bahwa orang-orang melakukan perbuatan tersebut dan prajurit yang menyiksa dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kedaulatannya untuk mereka lakukan. Dengarkan apa yang dia tulis. Dia menceritakan satu saat ketika ia diinterogasi oleh 6 orang, dan ia berkata kepada mereka, apa yang terjadi di sini bukanlah pertemuan antara saudara-saudara dan saya. Ini merupakan pertemuan antara Allah saya dan saya. Orang-orang yang menginterogasi itu tampak bingung. Son berkata, Tuhan mengajar saya sebuah pelajaran melalui bapak-bapak. Saya tidak tahu apa itu. Mungkin dia ingin mengajar saya beberapa pelajaran. Saya hanya tahu bapak-bapak bahwa bapak-bapak hanya akan melakukan apa yang Tuhan ingin bapak-bapak lakukan terhadap saya. Dan bapak-bapak tidak akan pergi satu inci karena bapak-bapak hanyalah alat Tuhan saja, kata Son. Setiap hari saya melihat 6 orang sombong tersebut tidak lebih dari boneka-boneka bapak saya. Saya ingin kita berpikir tentang hal ini. Bagi banyak orang yang mendengarkan khotbah ini, mengikuti Kristus sepertinya tidak akan terlibat dalam interogasi dan siksaan dan perlakuan kejam. Saya mengatakan banyak, belum tentu sebagian besar atau semuanya. Karena kenyataannya adalah semakin kita sebagai sebuah keluarga seiman yang sengaja mengajak suku-suku yang belum dijangkau Injil di seluruh dunia kepada Injil, semakin banyak yang akan menjadi sebuah realita yang pernah hadir untuk beberapa orang di ruangan ini. Kita akan membicarakannya lagi nanti, tetapi kenyataannya adalah banyak yang tidak akan mengalami hal ini. Tetapi kita akan menghadapi keadaan dan hal-hal di dalam hidup kita yang tidak kita harapkan atau tidak akan kita pilih. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, Allah mengendalikan setiap detail dan Dia berdaulat atas semua itu. Sehingga ketika kanker menyerang, saudara tahu bahwa kanker tidak berdaulat, tetapi Allah yang berdaulat. Kanker hanyalah alat di tangan Allah, di mana Dia akan gunakan untuk mengajar saudara dan saya supaya percaya kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, untuk menemukan kekuatan di dalam-Nya, di mana Dia akan menggunakannya untuk memajukan Injil melalui saudara. Inilah tujuannya. Itulah sebabnya mengapa tujuan itu pada dasarnya begitu penting. Jika tujuan hidup kita adalah untuk memajukan Injil, maka kita dengan senang hati akan menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita dan berdoa supaya Tuhan yang akan menggunakannya di dalam hidup kita untuk memajukan Injil. Tujuan hidup kita bukan supaya mempunyai kesehatan yang bagus. Jadi jika kita ditunggangi semua penyakit dalam kehidupan kita, maka jadilah seperti itu di hadapan Tuhan yang berdaulat, menggunakannya untuk memajukan Injil. Inilah cara kita berdoa. Ada hal-hal lain yang saya tahu terjadi dalam hidup saudara atau keluarga saudara sekarang yang tidak saudara rencanakan atau tidak saudara harapkan atau tidak pernah saudara bayangkan keadaan yang saudara temukan di dalam diri saudara sendiri sekarang ini. Tetapi keindahannya adalah Allah tidak terkejut dengan keadaan saudara. Dia berdaulat atas setiap detail keadaan saudara. Dan Dia dengan kedaulatannya menghendakinya terjadi untuk tujuan ini, yaitu memajukan Injil melalui saudara. Kita berdoa kepada Dia yang tidak pernah terkejut oleh apapun. Dia mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, dan inilah keindahannya. Kita berdoa kepada Dia yang selalu setia kepada firman-Nya, sehingga ketika kita berjalan melalui kesulitan, melalui pencobaan, melalui penganiayaan atau kanker, atau kondisi lain, apapun yang mungkin terjadi, kita bisa minta kepada Tuhan. Dan Dia telah berjanji untuk memberi kita semua hikmat yang kita butuhkan. Ini dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13. Tentu saja, saudara dan saya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita bahkan dalam minggu ini. Tetapi kita tahu ini. Ketika kita cemas, Ia akan memberikan damai sejahtera. Filipi 4. Ketika kita merasa kesepian, Dia akan menyertai kita, Matius 28. Ketika kita lemah, Dia akan menjadi kuat bagi kita, 2 Korintus 12. Dia selalu setia kepada firman-Nya. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata di dalam Yohanes 15, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apapun yang kamu inginkan sesuai dengan firman-Ku." Dalam Yohanes 14 dikatakan hal yang sama. "Apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan memberikan kepadamu." Kita memiliki Allah yang setia untuk menyediakan bagi umat-Nya apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi tujuannya. Inilah kuncinya. Bukan seperti ini, "Mintalah apapun yang kamu inginkan." "Baiklah, saya ingin sebuah rumah yang berharga jutaan dolar." "Jadi Tuhan, Engkau berkata, apapun yang kuminta, Engkau akan memberikannya kepadaku." Bukan. Ini akan menghilangkan seluruh poin. Jika tujuan hidup saudara adalah kemewahan di kota ini, maka ya, mintalah kemewahan. Tetapi itu bukan tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saudara adalah kemajuan Injil. Jadi mintalah kepada Tuhan tempat terbaik untuk tinggal di kota ini untuk memajukan Injil-Nya. Dia akan melakukannya. Dia setia kepada firman-Nya. Kita berdoa untuk sekarang ini mengubah cara kita berdoa. Kita berdoa kepada Dia yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini dan yang selalu setia kepada firman-Nya. Kita mulai berdoa untuk kehormatan Kristus, di mana untuk itulah mereka berdoa. Saudara baca Kisah Rasul 4 ayat 25, dan mereka mengutip dari Mazmur 2. Mazmur yang berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus sebagai milik pusakanya sendiri. Untuk itulah mereka berdoa. Mereka ingin kehormatan Kristus harus dikenal karena keberanian gereja. Apakah saudara mendengar apa yang mereka doakan? Sekarang Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan lindungilah kami. Tidak. Tidak. Mereka tidak berdoa seperti itu. Mereka tidak mengatakan, "Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan hentikanlah mereka supaya tidak terjadi." Tidak. Mereka tidak berdoa supaya penganiayaan berhenti. Sebaliknya, mereka berdoa, "Apapun yang terjadi, mampukan kami di tengah-tengah semua yang terjadi untuk berbicara dengan keberanian yang besar." Kehormatan Kristus dan keberanian dari gereja dan kemajuan kerajaan surga. Saudara menyembuhkan dan melakukan tanda dan mujizat dalam nama Kristus untuk kemajuan kerajaan surga di dunia ini. Jadi bagaimana hal ini mempengaruhi cara kita berdoa? Kita mempunyai tim-tim. Misalnya, dari tengah-tengah kita ada yang selama minggu depan atau dua minggu ke depan akan pergi ke kota Atlanta. Kita mempunyai sebuah tim yang akan pergi ke Timur Tengah. Kita mempunyai tim yang akan ke Asia Tenggara. Bagaimana kita berdoa bagi mereka? Apakah kita berdoa untuk keselamatan mereka? Apakah kita berdoa agar semuanya berjalan mulus dalam perjalanan mereka? Sekarang saya tidak akan mengatakan bahwa berdoa bagi keselamatan mereka atau untuk perjalanan supaya berjalan mulus itu buruk atau salah. Tentu saja tidak ada larangan di dalam Alkitab berdoa untuk hal-hal itu. Tetapi saya ingin kita melihat bahwa ada doa yang lebih tinggi yang perlu kita lakukan. Lebih daripada kita menginginkan keselamatan mereka adalah kita menginginkan kehormatan Kristus dan kemajuan kerajaan surga melalui mereka. Jika itu berarti bahwa mereka dimasukkan ke dalam situasi yang berbahaya, tentu saja tidak dengan cara yang bodoh. Tetapi jika mereka dimasukkan ke dalam situasi berbahaya, di bawah tangan Allah yang berdaulat, maka demikianlah kita berdoa. "Tuhan, mampukan mereka untuk berbicara tentang firman-Mu dengan keberanian dan majukan kerajaanmu di tengah-tengah situasi yang berbahaya ini. Jika itu berarti bahwa segala sesuatu di perjalanan ini tidak beres, maka mampukan mereka untuk menyesuaikan diri dengan apa yang Roh Kudusmu lakukan dan dapat engkau pakai untuk memajukan kerajaan surga. Engkau melakukan apapun yang engkau inginkan, Tuhan, untuk memajukan kerajaanmu melalui mereka, tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Inilah cara yang berbahaya untuk berdoa, bukan? Ini bukan ketika tujuan hidup kita adalah untuk memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Ini masuk akal yang mengubah cara kita berdoa di kota ini. Bagaimana jika hal tertinggi pada daftar doa di kota saudara tidak menyenangkan anak-anak saudara? Jauh lebih tinggi daripada itu adalah kemajuan kerajaan surga, dan lebih daripada kemudahan dalam hidup ini dan perlindungan dan keselamatan dan keamanan dan semua hal-hal yang kita muliakan. Kita memandang kepada dunia supaya menemukan Injil. Ada hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan di sini. Kita menginginkan kehormatan Kristus di kota ini. Kita menginginkan kemajuan kerajaan surga di sini. Dan ini mengubah cara saudara berdoa. Tuhan, berilah kami iman di dalam doa-doa kami. Bantu kami untuk menyadari kepada siapa kami berdoa, dan bantu kami untuk menyadari apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa. Tuhan, berikan kami iman di dalam doa-doa kami. Ya Tuhan, buatlah kami murah hati dengan harta kami. Kedua, Tuhan, buatlah kami murah hati dengan harta kami. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengarkan ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. John Calvin berkata tentang ayat tersebut, "Kita memiliki hati yang lebih keras dari besi jika kita tidak digerakkan oleh karena pembacaan narasi ini." Apakah saudara menangkap apa yang dikatakan ayat 32? Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Pernyataan yang luar biasa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kristus memiliki segalanya. Sekarang, secara definitif ini bukan sosialisme yang digerakkan komunis. Inilah pengorbanan yang digerakkan oleh Injil. Inilah saudara-saudara yang menyadari bahwa tidak ada yang mereka miliki adalah milik mereka sendiri. Dan ini memerlukan kesadaran bahwa kita perlu datang sebagai individu dan keluarga, dan sebagai sebuah keluarga seiman di dalam ruangan ini. Kita tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudaraku dalam Kristus, saudara tidak memiliki apa-apa. Kristus memiliki segalanya. Rumah saudara bukan milik saudara, dan bukan merupakan rumah kedua atau ketiga saudara. Mobil saudara bukanlah milik saudara. Pakaian saudara bukan milik saudara. Uang di rekening bank saudara sama sekali bukan milik saudara. Segala sesuatu adalah miliknya. Ketika Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa yang dia maksudkan dalam bahasa aslinya di dalam perjanjian baru adalah tiap-tiap orang yang datang kepadaku, dia harus menyerahkan semua yang ia miliki. Segala sesuatu adalah miliknya. Tidak ada yang menjadi milik saudara. Ini mengubah cara hidup saudara. Ketika saudara mulai berpikir, baiklah, kalau Kristus benar-benar mengendalikan segala sesuatu, maka di mana dia inginkan saya hidup, dan apa yang dia ingin saya jalankan, dan bagaimana dia ingin saya menggunakan uang ini, saat itulah kita bertatap muka dengan realita. Ini adalah miliknya untuk digunakan seperti yang dia inginkan. Semuanya bukan milik kita. Kita memberi dengan rendah hati. Ketika kita menyadari bahwa kita mulai memberi dengan rendah hati, tidak ada kesombongan di sini. Tidak ada kompetisi siapa yang memberi paling banyak. Kita memberi tidak dipaksa. Memberi karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Tetapi kita memberi karena kita memenuhi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Memberi karena digerakkan oleh kasih karunia. Orang-orang yang bersatu di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan, saling memberi satu sama lain yang keluar karena meluapnya hubungan mereka dengan Kristus, sehingga ayat 34 mengatakan, tidak ada orang miskin di antara mereka. Saudara mungkin memiliki catatan dalam Alkitab saudara. Jika tidak, saudara bisa membuat catatan. Di dalam Ulangan 15 ayat 4, Tuhan berkata kepada umatnya dalam perjanjian lama, tidak ada orang miskin di antaramu. Inilah rencana Allah. Namun, kita melihat ketidakadilan dan penindasan terhadap orang-orang miskin dan memanfaatkan orang-orang miskin di antara umat Allah. Karena itu penghakiman Allah datang kepada mereka. Dia mengatakan, tidak ada orang miskin di antaramu. Kita memberi dengan pengorbanan. Kemudian ketika saudara membaca kelahiran gereja mula-mula, kita melihat pernyataan ini. Tidak ada satu orang miskin pun di antara mereka. Ini bisa terjadi karena mereka memberi dengan rendah hati satu sama lain. Limpahan kenyataan bahwa Kristuslah asal mulanya yang memiliki semua itu, maka kita harus memberi dengan rendah hati. Dan kita memberi dengan pengorbanan. Orang-orang menjual tanah di sini, mereka menjual rumah, mereka memberi dengan pengorbanan dan dengan murah hati. Saya ingin menghabiskan banyak waktu di bagian ini, tetapi kita tidak mempunyai waktu, maka saya akan menunggu sampai hari lain. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara, mendorong saudara, supaya membiarkan ayat ini masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Mari kita minta Tuhan untuk menggunakan gereja kelas menengah ke atas ini yang ada di kota kita dan menunjukkan kepada dunia pandangan yang sangat berbeda tentang harta. Mari kita minta Tuhan untuk melakukannya melalui gereja ini. Mari kita minta Tuhan untuk melakukannya di gereja-gereja di mana saja supaya seperti gereja mula-mula. Saya membaca sesuatu minggu lalu yang mengatakan 80% kekayaan penginjil dunia adalah di Amerika Utara. Dan jumlah tersebut mewakili cara yang lebih dari cukup untuk membiayai pelaksanaan amanat agung. Dia telah memberikannya kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menggunakan untuk tujuan ini? Untuk memajukan Injil sampai ke ujung bumi? Atau kita akan membuangnya semuanya untuk tujuan-tujuan lain? Saya yakin bahwa materialisme merupakan salah satu rintangan terbesar bagi pelaksanaan amanat agung di zaman kita ini. Maka Tuhan melakukan pekerjaan di antara kita di mana memberi dengan rendah hati, dengan pengorbanan, dan dengan murah hati terjadi di semua tempat. Kita memberi dengan jujur. Sekarang saya ingin kita berdoa untuk memberi seperti apa kelihatannya di hari-hari depan. Jadi kita akan membicarakan tentang memberi di hari lain. Kita memberikan dengan rendah hati. Kita memberi dengan pengorbanan. Dan kita memberikan dengan jujur. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11, inilah kita masuk. Kita tidak akan membacanya lagi, tetapi saudara akan berpikir bahwa ketika orang meninggal pada saat memberi persembahan, maka itu akan merugikan kehadiran di gereja minggu depan. Itulah apa yang saudara pikirkan. Orang jatuh pingsan pada saat memberi persembahan, saudara tidak akan berharap ini menjadi sebuah metode yang baik bagi pertumbuhan gereja. Tetapi dengarkan ini. Sesudah bagian ini, kita baca bagian sebelumnya, ayat 12 mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kekudusan. Orang-orang datang dan melihat ini. Kekuatan Tuhan itu nyata. Ini merupakan bukti karena Allah memperlakukan dengan serius kemurnian umatnya. Inilah yang ingin saya tambahkan di dalam doa. Di mana saya ingin mendorong saudara untuk meletakkannya di dalam Alkitab saudara di suatu tempat. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kekudusan. Saya ingin saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 5, di mana Allah sangat memperhatikan kemurnian umatnya. Perhatikan baik-baik bersama dengan saya sebentar saja. Allah membenci dosa di dalam hidup saudara. Dia membenci dosa dalam hidup saudara dan saya. Dia membenci dosa di dalam gereja dan dosa, bahkan dosa yang terkecil pun begitu merusak. Ingat akan di dalam Yosua pasal 7? Satu dosa di antara seluruh umat Allah, hanya satu dosa, dan semua orang di dalam kem terpengaruh. Mereka mencoba maju dan mereka tidak bisa karena dosa satu orang. Maka disinilah kita. Kita ingin menjadi orang yang memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Maka saya katakan kepada saudara, jangan memendam dosa atau menyembunyikan dosa dan merahasiakannya di dalam hidup saudara. Jangan lakukan itu. Untuk kepentingan saudara sendiri, jangan lakukan itu. Demi orang-orang lain di ruangan ini, jangan lakukan itu. Dan jika itu tidak cukup, demi orang-orang dalam persekutuan ini yang terhilang dan yang menuju ke neraka, dan Injil perlu masuk ke mereka supaya berhenti bermain-main dengan dosa. Oh Tuhan, mungkin ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari kecanduan pornografi yang tidak membiarkan Injil maju di kota ini dan sampai ke ujung bumi. Ada hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan di sini. Ini bukan hanya tentang dosa satu orang. Ini merupakan hal yang serius bagi Tuhan. Sekarang, kuduskan jemaat-Mu. Bantu kami untuk hidup di dalam kekudusan. Keindahannya adalah Dia telah mengutus Putra-Nya untuk membeli kekudusan bagi kita. Dia mati di kayu salib. Mari kita untuk tidak menginjak-injak darah Kristus, seolah-olah tidak berarti apa-apa atau tidak mempengaruhi apa-apa. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita untuk berjalan di dalam kekudusan. Mari kita hidup di dalamnya, dan di dalam proses ini, mari kita mengalami kuasa ini. Kita ingin melihat kuasanya di tempat kerja. Tetapi jika kita menyimpan dosa di dalam hidup kita, kita akan kehilangan kuasa tersebut. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kemurnian oleh kasih karuniamu. Tidak satu pun dari kita yang sempurna. Kita semua cenderung gagal. Saya berada di depan garis. Maka marilah kita mengakui dosa kita satu sama lain. Marilah kita melawan dosa satu sama lain. Janganlah kita menjadi jemu dan bersantai dalam pertempuran ini, karena kita membutuhkan kuasa Allah untuk tujuan kemajuan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kekudusan. Ada dua doa lagi. Ya Allah, berikanlah kami sukacita di tengah-tengah penganiayaan. Selanjutnya, Tuhan menganugerahkan kita sukacita di tengah-tengah penganiayaan. Sekarang, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Saya ingin kita membaca satu bagian yang baik di dalam Kisah Para Rasul 5. Dimulai dengan ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota, maka mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, maka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Kemana mereka pergi? Mereka berada di penjara. Di mana mereka sekarang? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Pada poin ini, saudara akan berpikir, mereka mendapatkan petunjuk bahwa orang-orang ini tidak bisa dihentikan. Saudara menempatkan mereka di belakang jeruji, dan keesokan harinya mereka akan melakukan apa yang saudara coba mencegah supaya mereka tidak melakukannya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel Seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengacu dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bukankah ayat 41 ini indah? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, dan bergembira karena mereka telah dianggap layak. Ini bukan menderita demi penderitaan itu, tetapi orang-orang yang diidentifikasi dengan Kristus, dan di dalam identifikasi mereka dengan Kristus, mereka menderita demi Kristus, dan dengan penderitaan tersebut, mereka bergembira. Joseph Tesson dengarkan cerita yang ia ceritakan ini. Di rumahnya ia berkata, "Saya ingat suatu hari Senin ketika dua petugas menginterogasi saya. Sekitar tengah hari seorang jenderal masuk ke dalam ruangan. Dia memberi isyarat dengan tangannya kepada dua petugas tersebut supaya meninggalkan ruangan, dan ia mulai mengutuk dan memukul saya. Menampar wajah saya dan memukul kepala saya dengan tinjunya. Akhirnya membenturkan kepala saya ke dinding. Tanpa sengaja saya menjerit. Saya berteriak sehingga tahanan lain di ruangan-ruangan di dekatnya mendengar teriakan saya. Apa yang dilakukan oleh jenderal itu jelas ilegal. Tentu saja itulah sebabnya mengapa dia memerintahkan dua petugas lainnya keluar dari ruangan. Dia tidak ingin ada saksi di pengadilan saya. Dia tetap melakukannya sebentar dan kemudian pergi tanpa berkata-kata lagi. Dua petugas datang kembali dan melanjutkan interogasi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu adalah hari Senin. Jadi pada hari Kamis sore, jenderal tersebut datang kembali. Sekali lagi ia memberi isyarat dengan tangannya supaya dua petugas tersebut meninggalkan ruangan. Saya bersiap-siap untuk menerima pukulan ronde kedua. Tetapi pria itu duduk di belakang meja dan berkata, "Jangan khawatir. Kali ini saya tenang. Saya datang untuk berbicara dengan kamu. Sekarang Tuhan telah berjanji bahwa ketika umatnya diberi pertanyaan, Roh Kudus di dalam diri mereka yang akan berbicara. Saya bisa menyaksikan kebenaran ini. Saya sendiri terkejut ketika saya mengatakan, 'Pak Jenderal, karena Bapak datang ingin berbicara dengan saya, pertama-tama saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi hari Senin.' Jenderal itu terkejut. 'Biarkan saya menjelaskan apa yang saya maksud.' Saya berkata, 'Pada hari Selasa ketika saya dibiarkan di sini sepanjang hari tanpa diinterogasi, saya mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, saya sadar bahwa ini adalah pekan suci. Dan Pak, bagi orang Kristen, tidak ada yang lebih indah daripada menderita selama waktu penderitaan yang dialami oleh Juru Selamat dan Tuhannya. Ketika Bapak memukul saya, Bapak memberikan kepada saya kehormatan besar. Saya minta maaf karena saya berteriak kepada Bapak. Seharusnya saya berterima kasih kepada Bapak karena telah memberikan hadiah yang paling indah yang pernah Bapak berikan kepada saya. Sejak hari Selasa, saya telah berdoa untuk Bapak dan keluarga Bapak. Saya melihat orang itu terdesak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berusaha keras untuk menelan dan kemudian berkata, "Ya, saya tidak seharusnya melakukan itu. Saya minta maaf. Jadi mari kita bicara." Kami berbicara beberapa hari sesudah itu dan akhirnya dia berkata, "Maukah kamu menuliskan di atas kertas hal-hal yang kamu katakan kepada saya? Saya ingin presiden negara ini membacanya." Dari kejadian ini saya belajar bahwa tidak seorang pun, bahkan seorang komunis pun, berada di luar jangkauan kasih Kalvari. Inilah orang yang diselamatkan, orang yang dibebaskan, seperti orang lain. Mereka sangat butuh melihat Kristus di dalam diri saya. Jadi inilah pertanyaannya. Biarkan saya menanyakan kepada saudara pertanyaan ini. Apakah saudara ingin orang melihat Kristus di dalam diri saudara? Jika saudara ingin orang melihat juru selamat yang menderita di dalam diri saudara, maka bagaimana mungkin jika segala sesuatunya selalu berjalan dengan baik di dalam diri saudara? Kenyataannya adalah Kristus akan ditunjukkan paling jelas di dalam kehidupan kita, bukan ketika semuanya berjalan lancar dan kita memiliki semua hal-hal dikejar-kejar dunia ini. Dunia melihat bahwa cap kekristenan dengan kehadiran agama dilekatkan pada hari Minggu dan berkata, "Ini tidak berarti apa-apa." Meskipun orang duduk dan memperhatikan, ketika saudara kehilangan hal-hal dari dunia ini, ketika saudara berjalan melalui kesulitan di dunia ini, ketika saudara tidak mengejar hal-hal yang dikejar dunia ini, dan di tengah-tengah semua itu saudara memiliki sukacita dari Kristus. Jadi apakah kita siap untuk merangkul penderitaan diidentifikasikan dengan Kristus sehingga mereka akan melihat Kristus di dalam kita? Ini adalah kisah dari gereja perjanjian baru di sini dan kita akan mendapatinya lebih dalam di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 mengatakan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ini adalah sebuah gambaran dari setan yang mencoba untuk memecah belah gereja, mengganggu gereja. Jelas penting di dalam gereja, di tengah-tengah penganiayaan untuk saling memperhatikan satu sama lain, untuk memperhatikan kebutuhan di gereja dan untuk berbagi pelayanan untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk tetap menjaga doa dan pelayanan firman Tuhan. Ini benar-benar merupakan sebuah catatan sampingan di sini dan saya tidak tahu persis bagaimana mendalaminya selain hanya mengatakannya. Jika saya bisa, saya ingin hanya benar-benar rentan terhadap saudara sebentar saja. Bagian ini merangkum perjuangan dalam kehidupan saya sendiri, terutama selama beberapa bulan terakhir. Jika saya bisa benar-benar jujur dengan saudara, Saya sebagai seorang pendeta, selama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir, telah bergerak dengan cepat di mana tidak hanya dapat menahan jangka panjang langkah yang tidak sehat bagi hubungan saya dengan Kristus, langkah yang tidak sehat bagi hubungan saya dengan keluarga saya, dan langkah yang tidak sehat bagi kepemimpinan saya di gereja ini. Saya menemukan diri saya melakukan banyak hal yang berbeda, dan seringkali pelayanan firman Tuhan didorong untuk begadang. Hal ini tidak terjadi tiap beberapa minggu saja. Begadang pada hari Sabtu malam telah menyebabkan pengajaran penderitaan pada hari Minggu. Dan pelayanan firman Tuhan tidak perlu dibuat di tengah malam karena ada hal lain yang sedang berlangsung. Jadi, saya berada di dalam proses dalam kehidupan saya sendiri. Saya menghargai doa-doa saudara bagi saya karena saya mencoba untuk menyesuaikan berbagai macam hal di dalam hidup saya untuk memberikan diri saya bagi hal yang paling penting. Saya sedang membuat beberapa perubahan besar dan kecil. Apakah itu cukup banyak? Untuk sebagian besar, menyingkirkan email kepada berbagai hal lainnya, dan ini salah saya sendiri karena ada begitu banyak saudara-saudara di dalam keluarga seiman yang dapat berbagi beberapa tanggung jawab pelayanan di mana saya telah memberikan diri saya sendiri untuk pelayanan tersebut. Saya menghabiskan waktu berbicara tentang hal ini dengan para penatua yang terakhir kali kami temui, dan mereka sangat menguatkan. Kenyataannya adalah ada banyak pertemuan-pertemuan atau masalah-masalah atau hal-hal yang telah saya pelajari dalam situasi yang berbeda di mana orang lain bisa melakukan jauh lebih baik daripada yang bisa saya lakukan. Maka, saya menghargai doa-doa saudara bagi saya dalam hal ini dan juga pemahaman saudara di dalam diri kita yang kita cari. Bukan hanya satu atau beberapa orang untuk melakukannya di mana Tuhan telah mengangkat seluruh tubuh untuk melakukannya ketika kita tumbuh bersama. Hasilnya di sini, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 7, adalah apa yang saya doakan bagi kita, di mana firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, karena kita berbagi pelayanan. Jadi terima kasih untuk doa-doa saudara. Saya ingin mengasihi Kristus dengan baik, dan saya ingin mencintai keluarga saya dengan baik, dan saya ingin mencintai gereja ini dengan baik. Saya ingin memberikan pengaruh dan kepercayaan melampaui semua itu untuk penyebaran Injil dan kemuliaan Allah. Maka saya sangat menghargai doa-doa saudara, dan yang paling penting, bagaimana saudara memprioritaskannya. Jadi orang tersebut adalah Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8, dia disebut sebagai orang yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan, bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Maka apa yang terjadi adalah Stefanus telah dituduh berbicara melawan hukum Taurat dan terhadap bait Allah. Jadi dalam kisah para rasul 7, ia mulai berkhotbah. Kita tidak akan mempunyai waktu untuk membaca seluruh khotbahnya, tetapi dari kisah para rasul 7 ayat 1 sampai ayat 53, Stefanus mengkhotbahkan pesan yang keras dan dia berkata, "Kamu pikir aku menghujat hukum Taurat? Kamu telah kehilangan seluruh poin hukum Taurat. Hukum Taurat ini telah dipenuhi di dalam Kristus. Kamu pikir aku menghujat tempat kudus? Allah tidak tinggal di rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Bait Allah, kita adalah bait Allah. Allah telah membuka jalan bagi manusia supaya bisa bersamanya melalui Kristus." Jadi dia berkhotbah tentang supremasi Kristus. Dengarkan bagaimana mereka meresponi ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Mereka melempari dia dengan batu sampai ia meninggal. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dia menjadi martir pertama. Setidaknya yang kita ketahui, orang pertama yang mati dalam nama Kristus dan pada hari itu menjadi jelas. Sudah jelas sebelum hari ini bahwa jika saudara mengikut Kristus, saudara akan dipertanyakan. Saudara mungkin diinterogasi, dibawa ke hadapan para penguasa. Saudara mungkin dicambuk, disiksa. Tetapi pada hari itu akan menjadi jelas bahwa jika saudara mengikuti Kristus, saudara mungkin kehilangan hidup saudara. Ini adalah kisah di seluruh sisa kitab ini. Kita akan melihat orang dipertanyakan dan dianiaya, dilempar batu dan dipukuli, dan terdampar dan dipenggal. Saudara tidak bisa menjauh untuk tidak membaca kisah para rasul 1-28 dan berpikir bahwa memajukan Injil sampai ke ujung bumi, memenuhi tujuan ini bagi kehidupan kita, itu akan mudah. Inilah kesimpulan yang mungkin dari membaca bagian ini. Penderitaan kita tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya ketika Paulus sampai ke 2 Timotius 3 ayat 12, ia mengatakan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Ini adalah untuk mengingatkan penderitaan kita. Jika tujuan kita adalah untuk memajukan Injil sampai ke ujung bumi, penderitaan tidak bisa dihindari. Di sini saya secara pastoral ingin berbicara dengan lembut, dengan realistis kepada kita, anggota gereja ini. Jika kita terus mengejar kemajuan Injil sampai ke ujung bumi, penderitaan tidak dapat dielakkan di tengah kita. Ya. Penderitaan di dalam keadaan di mana Tuhan mungkin mengizinkan terjadi di sini, di kota kita ini. Dan kemudian, jika kita mendapati 1.000 orang setiap tahunnya pergi keluar dalam konteks di seluruh dunia, kemungkinan adalah beberapa hal buruk bisa terjadi setidaknya di mata dunia. Jika kita mengirim tim pergi ke suku-suku terabaikan yang telah menolak Injil, penderitaan tidak akan dapat dihindari. Bahkan di sini di Birmingham dalam skala yang berbeda, tetapi kita pergi ke kota ini memberitakan Injil. keeksklusifan Yesus Kristus, kita tidak akan ditepuki tangan oleh dunia. Ya, jika kita hanya pergi memberikan makanan dan air dan melakukan hal yang berbeda seperti itu, dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan, ya dunia akan bertepuk tangan bagi kita. Tetapi jika kita melakukannya, dan di tengah-tengah itu memberitakan Yesus sebagai Kristus, dunia akan membenci kita. Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Yesus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dia mengatakan ketika mereka menganiaya kamu. Bukan jika mereka menganiaya kamu. Inilah yang saudara lakukan. Matius 10 ini keluar langsung dari mulut Yesus. Ia mengatakan, di tengah-tengah itu, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Apakah saudara menyadari apa yang baru saja dikatakan Yesus di sini? Jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Dengan kata lain, apa hal terburuk yang bisa mereka lakukan? Membunuh saudara? Apakah hal ini menguatkan saudara? Bagi saya untuk mengatakan, baiklah kita akan pergi setelah Injil sudah berkembang sampai ke ujung bumi. Tetapi jangan khawatir, hal terburuk yang dapat terjadi pada saudara yaitu saudara akan mati. Bagaimana ini menguatkan? Berikut adalah bagaimana hal ini bisa menguatkan. Kita yang terlibat di dalam misi ini, kita berada di sebuah misi yang bahkan kematian pun tidak bisa menghentikannya. Misi kita adalah tidak dapat dihentikan. Penderitaan kita tidak bisa dihindari, dan misi kita tidak bisa dihentikan. Tidak, bahkan kematian pun tidak bisa menghentikan kita, saudara-saudara. Kematian adalah bagaimana kerajaan Kristus berkembang dan menyebar, bukan? Bukankah ini salib? Strategi setan untuk menghentikan gereja pada akhirnya akan berfungsi untuk menyebarkan gereja. Stefanus di sini dalam kisah 7 dan apa yang terjadi, dia dirajam. Dengarkan kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Maka Stefanus dilempari batu dan semua orang berhamburan. Di mata dunia mereka berpikir, oh tidak, ini tidak baik. Oh, ini luar biasa. Lihatlah kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dimanapun mereka pergi, mereka pikir dengan merajam Stefanus akan bisa memadamkan semangat mereka. Ternyata justru menyebarkan segalanya. Injil telah terjebak di Yerusalem di dalam kisah para rasul 1-7. Sekarang Injil akhirnya dibawa ke Samaria, dan itu karena penderitaan dan penganiayaan. Saya senang bagian ini. Tandai bagian di bawah ini, strategi setan untuk menghentikan gereja, tetapi pada akhirnya akan berfungsi untuk menyebarkan gereja. Jadi dalam hal ini mari kita melihat pesan dia menulis. Selama interogasi awal, saya telah mengatakan kepada seorang petugas yang sedang mengancam akan membunuh saya, Pak, mari saya jelaskan bagaimana saya melihat masalah ini. Senjata tertinggi Bapak adalah membunuh. Senjata tertinggi saya adalah kematian. Beginilah cara kerjanya. Bapak tahu bahwa khotbah-khotbah saya yang direkam telah tersebar ke seluruh negara ini? Jika Bapak membunuh saya, khotbah-khotbah tersebut akan ditaburi dengan darah saya. Semua orang akan tahu saya mati karena khotbah saya. Dan setiap orang yang memiliki rekaman tersebut akan mengambilnya dan berkata, sebaiknya saya mendengarkan lagi apa yang banyak dikhotbahkan ini, karena ia bersungguh-sungguh. Dia menyegelnya dengan nyawanya. Jadi Pak, khotbah-khotbah saya akan berbicara sekali lebih keras daripada sebelumnya. Saya benar-benar akan bersuka cita dalam kemenangan tertinggi ini jika Bapak membunuh saya. Setelah saya mengatakan hal ini, interogator tersebut menyuruh saya pulang. Petugas lain yang sedang menginterogasi seorang teman saya, yaitu seorang pendeta, mengatakan kepadanya, kita tahu bahwa Mr. Tson senang untuk menjadi seorang martir. Tetapi kita tidak bodoh untuk memenuhi keinginannya. Dia menulis, saya berhenti untuk mempertimbangkan arti dari pernyataan itu. Saya ingat bagaimana selama bertahun-tahun saya takut mati. Saya telah menyimpan profil yang rendah. Karena saya ingin begitu buruknya hidup itu, saya telah menyia-nyiakan hidup saya dengan tidak aktif. Tetapi sekarang saya telah menempatkan hidup saya di altar dan memutuskan bahwa saya siap mati untuk Injil. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh saya. Saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan di dalam negeri dan memberitakan apapun yang saya inginkan. Saya tahu saya aman. Selama ini saya mencoba untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi saya justru kehilangan. Sekarang saya bersedia untuk kehilangan hidup saya. Saya akan menemukannya. Saudara tidak bisa menghentikan orang-orang yang benar-benar percaya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara tidak dapat menghentikan orang yang percaya bahwa jika saudara membiarkan saya hidup, saya akan memberitakan Kristus di mana-mana. Saudara ingin membunuh saya, itu bahkan lebih baik. Akan ada sukacita abadi dan penyebaran Injil di dalam kematian saya. Jadi apakah kita adalah orang-orang yang percaya hal ini? Apakah kita percaya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Oleh karena itu, apakah kita adalah orang yang bersedia memberikan apapun? Apakah itu bangunan atau program-program atau ini atau itu, di mana semua cara tersebut menuju ke hidup kita? Ketika kita adalah orang semacam ini, kita akan menemukan diri kita berada di tengah-tengah tujuan yang tak dapat dihentikan. Ya Tuhan, kirimlah kami keluar untuk memberitakan Injil. Tuhan, berikan kami sukacita di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan. Dan akhirnya Tuhan mengutus kita keluar untuk memberitakan Injil. Kita akan melewati bagian ini dengan cepat. Kita tidak mempunyai waktu untuk membaca seluruh sisa dari Kisah Rasul 8. Tuhan, kirimlah kami keluar untuk memberitakan Injil. Roh Kudus akan memimpin kita. Bab ini dimulai dengan orang-orang yang tersebar. Mereka memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka pergi. Roh Kudus akan memimpin kita. Itulah keindahannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin satu orang saja di sini. Roh Kudus memimpin mereka semua. Mereka memberitakan firman Tuhan ketika mereka pergi, dan Roh Allah akan memimpin mereka semua. Disinilah kita memahami apa yang kita lakukan ketika kita berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama untuk menyembah. Kita berkumpul bersama di sekitar firman Tuhan sebagai persekutuan seiman untuk melihat kemuliaannya, untuk menyaksikan kemuliaannya, untuk mendengar darinya dan menjadi serupa dengan gambarnya. Kemudian, hanya dalam beberapa saat kita akan menyebar. Ribuan orang di seluruh dunia akan menyebar, dan dalam pola di mana Roh Kudus akan memimpin kita untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun kita pergi. Ketika itu terjadi, saudara tidak bisa menghentikan penyebaran Injil di bumi ini. Sekarang, jika penyebaran Injil di kota ini bergantung kepada mendapatkan mereka di sini, ya, itu terbatas. Tetapi tidak ada batas di luar sana ketika setiap kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Ketika saudara membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 9-25, saudara akan bertemu dengan seorang pria bernama Simon, yang berpikir bahwa dia bisa membeli kuasa roh Allah, yang berpikir bahwa dia bisa menghasilkan gerakan dari Allah, dan itu tidak terjadi. Saya pikir ada beberapa paralel di sini, di antara cara-cara kita mencoba untuk menghasilkan gerakan roh Allah. Saudara percaya Yesus, dan kuasa roh Allah ada pada saudara. Saudara percaya kepada Yesus, saudara memberitakan Yesus dan kuasa Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus akan memakai kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memakai kita. Saudara sampai ke bagian akhir, Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Dan Roh Kudus kebetulan membawa Filipus ke tengah-tengah padang gurun, di mana kebetulan ada seorang sida-sida Etiopia yang sedang naik keretanya. Kebetulan sida-sida Etiopia tersebut sedang membaca dari kitab suci Perjanjian Lama, dan hanya kebetulan saja Alkitab yang dia baca berhubungan langsung dengan bagian dalam kehidupannya. Dan itu hanya kebetulan Filipus ada dan mampu menjelaskan Alkitab tersebut kepadanya. Dan kebetulan sekali, orang ini mendengar tentang Kristus di dalam Alkitab. Ia percaya, dan ini hanya kebetulan saja. Tepat pada saat itu, mereka berada di dekat air, dan kebetulan orang ini mengatakan, "Hei, dapatkah kita turun ke air sehingga saya bisa dibaptis?" Dan mereka melakukannya. Kebetulan bahwa orang yang percaya ini dibaptis dan dibawa kembali ke keretanya. Dan hanya kebetulan bahwa setelah itu Filipus menghilang jauh untuk pergi ke tempat lain. Bukankah saudara juga ingin hanya kebetulan saja seperti ini terjadi dalam hidup saudara? Disinilah kita menyadari bahwa roh yang sama yang ada di dalam diri Filipus dan bekerja di dalam Kisah Para Rasul 8 adalah roh yang sama yang ada pada diri saudara dan roh yang sama yang bekerja dalam hidup saudara. Apakah saudara berpikir bahwa kebetulan saja saudara bekerja di mana saudara bekerja sekarang? Apakah saudara berpikir itu adalah kebetulan bahwa saudara tinggal di mana saudara tinggal sekarang? Apakah saudara berpikir itu adalah kebetulan saja bahwa saudara memiliki hubungan yang saudara miliki? Apakah saudara berpikir semua itu kebetulan saja? Tidak ada yang kebetulan. Dia mendapati semua hal di setel. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara untuk memimpin saudara dan saya dengan cara yang sama. Dia ada di dalam diri kita untuk memimpin kita, memampukan kita, dan memakai kita untuk memajukan Injil Tuhan. Dia telah memberi kita kekuatannya dan kehadirannya untuk mencapai tujuan ini. Apalagi yang kita inginkan atau bayangkan? Roh Kudus akan melakukan ini dan memakai kita untuk memajukan Injil Tuhan dan dalam proses ini untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lemah ketika mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil. Kita berpikir, saya tidak rentan terhadap tugas ini. Tidak datang secara alami kepada saya. Sebenarnya memang dirancang cara seperti ini. Ini dirancang sedemikian rupa sehingga saudara merasa lemah setiap saat dan saudara memerlukan kuasanya. Sesuatu yang baik yang terjadi di dalam diri saudara atau melalui saudara hanya dapat dikaitkan dengan kemuliaannya. Gambarannya adalah seseorang yang tidak peduli apa yang membawa hidup ini, tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, mereka adalah orang-orang yang memiliki satu tujuan. Kita ingin memajukan Injil sampai ke ujung bumi. Dan dengan tujuan tersebut, mereka melakukannya. Tidak peduli apa yang terjadi dengan cara mereka, tetapi mereka tahu, jika Tuhan bagi mereka, tidak ada yang bisa melawan mereka, dan karena ini adalah tujuan Allah. Mereka bisa hidup, dan mereka bisa mati untuk mencapai tujuan ini, dan mereka tahu bahwa mereka akan berhasil.